ερχομένη ωραίαν, διανεστεί ελεημοσύνη παρά των εσερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη, μέλλοντα εισέλθει στο ιερό, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν, ο Πέτρος μετά του Ιωάννη είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχής προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ότι έχω τούτο σου δίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τη δεξιά σκυρό σε σήκωσε. Και παρευθύσες στερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδίσας εστάθη όρθιος και περιπάτη. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζων το Θεόν. Και είδε αυτόν πάσο λαός περιπαντούτα και δοξάζοντα το Θεόν. Και γνώριζαν αυτόν ούτως ήτο ο καθήμενος διελεημοσύνης στην ωραία πύλη του ιερού. Και πλήσαν από θάμβους και εκστάσεις για το γεγονός αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός του άντι λεγωμένη Σολομώντος έκθανδη. Είδαμε στο προηγούμενο αδελφοί ότι ο Απόστολος Πέτρος έκαμε το κήρυγμα εκεί μετά την Πεντηκοστή που έγινε πάνω στα αδέλφια μας, την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, και σώθηκαν λέει ως 3.000 ψυχές, οι οποίοι άρχισαν να μένουν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Άρχισε δηλαδή να συγκροτείται η πρώτη Εκκλησία Αϊαποστολική. Κατέλαβε λέει στο 43, να θυμηθούμε, κάθε ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και όλοι όσοι πίστευαν, εις ανομού και έχουν τα πάντα κοινά, έτρωγον, μιλούσαν μεταξύ τους για τα πράγματα του Θεού, αγαλιάζονταν στην ψυχή, λέει, με απλότητα στην καρδιά, δοξολογούσαν τον Θεό και έβρισκαν χάρη ενώπιον του Θεού και του λαού. Ο Κύριος δε προσέδεται στην εκκλησία του σωζωμένους. Αρχίζει δηλαδή να ενεργείται το έργο του Θεού. Ο Κύριος όταν έφυγε για να πάει στον ουρανό και έδωσε εντολές, τους είχε πει ότι θα είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και έως εσχάτη της γης. Τους είχε πει ότι θα γίνει το έργο μου και θα ξεκινήσετε από την Ιερουσαλήμ. Και ακριβώς όπως το είπε ο Κύριος αδελφοί και τους έδωσε τις επαγγελίες, υποσχέσεις και τις εντολές, έτσι ξεκίνησε να γίνεται και άρχισε η σωτηρία από την Ιερουσαλήμ. Το Πνεύμα του Θεού τώρα είναι έτοιμο, αφού έχει βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, να αρχίσει να ενεργεί για να φανερώσει τη δόξα του Ιησού Χριστού, για να πιστοποιήσει στο λαό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο και για να σώσει ψυχές. Για να γίνει όμως αυτό, αδελφοί, χρειαζόταν να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι 3,5 χρόνια εκπαιδεύτηκαν, παιδεύτηκαν και διδάχθηκαν μαζί με τον Κύριο, τώρα πια δεν έχουν το φόβο στην καρδιά τους να κρυφτούν ένεκεν της μανίας των Ιουδαίων, οι οποίοι έπιασαν και σταύρωσαν τον Κύριο, να κρυφτούν στο ανώγιο, αλλά τώρα έχουν παρησία, γιατί είναι βαθισμένοι με Πνεύμα Άγιο, να κηρύξουν το Λόγο του Θεού και να κάνουν σημεία τεράστια και θαυμάσια. Όπως τους είχε πει ο Κύριος, τους είχε πει, όπως μας αναφέρει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο τελευταίο κεφάλαιο, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε στους πιστεύσαντες θα παρακολουθούν αυτά. Στο όνομά μου θα εκβάλλουν δαιμόνια, θα λαλούν νέες γλώσσες, φίδια θα πιάνουν και αν πιούν κάτι τι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Επάνω σε αρρώστους θα βάζουν τα χέρια τους και θα ιατρεύονται. Αυτό είχε πει ο Κύριος. Πηγαίνετε να μιλήσετε για να σωθούν οι άνθρωποι και εκ των σεσωσμένων θα γίνουν και αυτοί εργάτες και το έργο θα αυξάνει. Στη σκυταλοδρομία τρέχει μια ομάδα στο στάδιο, κάνει παραδείγματος χάρη 3 γύρους 3 τετρακοσάρια και στο τέλος, κρατώντας τη σκυτάλη στο χέρι, δίνουν στους επόμενους που τους περιμένουν έτσι, παίρνουν τη σκυτάλη και φεύγουν και αρχίζουν και τρέχουν οι επόμενοι και ξανά αν θέλουν. Και κάποια ομάδα από αυτές θα βγει νικητής ένεκεν των χρόνων των συνολικών που θα κάνουν οι αγωνιζόμενοι. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι μιλούν σώζεται κόσμος, συγκροτείται εκκλησία, αρχίζει να γίνεται κοινωνία των Αγίων, αρχίζουν να κάνουν το δείπνο του Κυρίου, η κλάση του Άρτου, αρχίζει να ενεργείται διδασκαλία, αυτά τα οποία έμαθαν οι Απόστολοι από τον Κύριο τα μεταδίδουν, αρχίζουν να προσεύχονται ομαδικά και αρχίζει να ενεργεί το Πνεύμα του Θεού και να σηκώνει ανθρώπους οι οποίοι θα εργαστούν για εκείνον. Αρχίζει λοιπόν να πηγαίνει η διαδοχή την οποία τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Η διαδοχή δεν δίνεται από γενιά σε γενιά μέσα από γενεαλογικό δέντρο ανθρώπων όπως η βασιλής, ο γιος του βασιλιά θα γίνει βασιλιάς, ο εγγονός του βασιλιά θα είναι ο μεθεπόμενος βασιλιάς και ούτω καθεξής. Όχι, η διαδοχή στο πνευματικό αποστολικό έργο δίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Πώς? Σώζεται κάποιος, βαπτίζεται στο όνομα του Κυρίου, βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο, αρχίζει δουλεύει μέσα στο έργο του Θεού, του δίνει ο Θεός ένα χάρισμα, τον προχωρεί, του δίνει μία διακονία και ο ίδιος ο Θεός φανερώνει τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι δύναμη έχει. Τι έργο μπορεί να κάνει ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας τοποθετείται στη θέση του από το Πνεύμα το Άγιο. Τις διακονίες λέει τις έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Τα χαρίσματα τα ενεργεί το Πνεύμα του Θεού και τα ενεργήματα και τα βοηθήματα τα ενεργεί ο ίδιος ο Πατέρας Θεός. Υπάρχει μία τάξη πνευματική. Έτσι λοιπόν είπε, θα σωθούν, θα έρθουν, θα εργαστούν, θα σωθούν οι επόμενοι και έτσι αδελφοί, από γενιά σε γενιά αναμέσων στους αιώνες έφτασε το έργο να έρθει στις μέρες μας και να πάρουμε και εμείς τη σκυτάλη του έργου του Θεού και να γίνουμε όπως οι Απόστολοι και να πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ δίνει ένα γεγονός ο λόγος του Θεού, είναι ακριβώς τι έκαναν οι Απόστολοι, οι οποίοι στην καρδιά τους τον εργάτη για τον Κύριο διαπνεύμα του Υιού. Ανεβαίνουν λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, λέει στο ιερό, στον Άγιο Σολομό, εκεί πήγανε στις 3 ώρα το μεσημέρι, αυτή είναι η 9η ώρα, και εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος χολός, χολός. Δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε γεννηθεί έτσι. Από την κοιλιά της μητέρας του ήταν έτσι, λέει. Τον βαστάζανε και κάθε μέρα το πρωί τον πηγαίνανε και το αφήνανε εκεί, στην είσοδο του ιερού. Πηγαίνανε λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, γιατί ήταν η ώρα της προσευχής. Είχανε καθορίσει ότι θα προσευχηθούμε το μεσημέρι στις 3 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα, παραδείγματος χάρη. Αρχίζει να γίνεται πια το έργο με τάξη. Και την ώρα που μπαίνουνε εκεί στη θύρα του ιερού που λεγότανε Ωραία, ο άνθρωπος αυτός, ο χολός, ζητώντας ελεημοσύνη από τους περαστικούς, για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος αφού δεν μπορούσε να δουλέψει, δύσκολη ζωή του, βλέπει τον Πέτρο, λέει, και τον Ιωάννη που έμελε να μπουν στο ιερό, τους βλέπει να έρχονται και απλώνει το χέρι για να του δώσουν ένα νόμισμα. Και εκείνη τη στιγμή, βλέποντας ο Πέτρος, λέει, μαζί με τον Ιωάννη, του λένε βλέψε σε μας με παρησία. Και τι του λένε στη συνέχεια? Αφού αυτός τους βλέπει με προσοχή, περιμένοντας, λέει, να λάβει κάτι από τα χέρια τους, ένα νόμισμα, σου λέει κάτι θέλω να μου δώσουν. Σκυρτάει η καρδιά του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Κάτι θέλουν να μου προσφέρουν. Τότε ο Πέτρος του λέει, εγώ του λέει δεν έχω ασήμι και χρυσάφι, αλλά έχω αυτό που σου δίνω. Τι? Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζαρέου σήκω και περπάτα. Ό,τι έχω, λέει, σου δίνω. Το μέγιστο αγαθό. Τι έχει μέσα του? Τον Ιησού Χριστό στην καρδιά του. Έχει το χάρισμα της πίστης που του δώσε ο Θεός. Έχει το χάρισμα της θεραπείας. Αυτό έχει, το οποίο δεν είναι δικό του, είναι χάρισμα. Η λέξη χάρισμα, αδελφοί, είναι δώρο. Το δώρο μου το έδωσε κάποιος άλλος. Ούτε το έφτιαξα, ούτε το δημιούργησα μόνος μου. Κάποιος μου το έδωσε. Άρα αυτός μου το έδωσε, μου το έδωσε να το έχω, να το χρησιμοποιώ. Και το καύχημά μου είναι ότι μου το δώρησε κάποιος. Δεν ήταν δικό μου, αυτούσιο. Έχει λοιπόν εδώ ένα χάρισμα. Και χρησιμοποιώντας αυτό το χάρισμα, έρχεται με παρησία και διακρίνοντας δι' Αγίου Πνεύματος ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πίστη στην καρδιά του και ακούγοντας το όνομα του Χριστού θα ενωθεί η πίστη του με το λόγο του Πέτρου, του λέει ο Απόστολος Πέτρος, εγώ σου λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω να περπατήσεις. Και τι γίνεται, αδελφοί, τον έπιασε από το δεξί χέρι και τον σήκωσε. Απλώνει ο Πέτρος το χέρι του, τον πιάνει από το δικό του χέρι και τον σηκώνει. Το άπλωσε κι αυτός. Ένιωθε μέσα του ότι κάτι ενεργείται. Και αυτό το κάτι που ενεργείται και το ένιωθε, του δίνει όθηση, ώστε να αυξηθεί πίστης του. Και εκείνη την ώρα γίνεται το θαύμα. Αμέσως, λέει, στερεώθηκαν οι βάσεις κάτω στα πόδια, τα σφυρά των ποδών, εδώ στα γόνατα, και ένιωσε δύναμη στα πόδια του, και όποιος τον πιάνει, όπως τον πιάνει ο Απόστολος Πέτρος, αμέσως σηκώνεται. Τον σηκώνει το Πνεύμα του Θεού. Και γίνεται ένα πολύ δυναμικό θαύμα, αδελφοί, από έναν άνθρωπο απλό, έναν ψαρά. Μπορεί να πει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Άρα είναι ο Θεός και κάνει θαύματα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος πρακτικά δίνει εξουσία στους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Και τι λέει όταν μίλαγε με τους μαθητές? Εάν πιστεύετε στον Πατέρα Θεό και σε μένα και ακούτε τα λόγια μου, ό,τι ζητήσετε θα το λάβετε και θα κάνετε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία βλέπετε, τα οποία κάνω τώρα εγώ. Πολύ περισσότερα, Και ο Πέτρος έκαμε περισσότερα, θα δούμε στην πορεία. Γιατί? Γιατί ο Κύριος ζήτησε εργάτες για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του και να πιστοποιήσει με τα θαύματα, με τις θεραπείες, ότι ο λόγος του είναι αληθινός, ώστε ο άνθρωπος αποδεδειγμένα να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Αυτό άλλωστε είναι και το κήρυγμα του Πέτρου στην πορεία. Αναπήδησε, λέει, στο 8, στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Και μπήκε μαζί τους μέσα στο ιερό, περιπατών, και λέει εδώ και ο λόγος του χαρακτηριστικά, και πηδών και δοξάζουν το Θεό. Και πηδώντας. Δεν περπατούσε απλά, Τον κρατάει τώρα ο Απόστολος Πέτρος και σιγά σιγά κούτσα κούτσα πάει. Κάτι έγινε, αλλά δεν είναι και ολοκληρωμένο αυτό που έγινε. Πηδούσε. Γι' αυτό το λέει εδώ το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πήγαινε απλά περπατητά, πηδούσε. Τόση δύναμη πήραν τα πόδια του και τόση δύναμη ήταν αυτή που είχε στο σώμα του. Γιατί ο Κύριος έκαμε ολοκληρωτική ενέργεια. Αυτό το έκαμε λοιπόν ο Κύριος. Είναι κάτι για μας άγνωστο. Χρόνια, 20, 30, 40 χρόνια μπορεί ο καθένας μας να ακούει αυτό το θαύμα που έκαμε ο Απόστολος Πέτρος στο όνομα του Κυρίου. Κάθε φορά όμως, αδελφοί, που το ακούμε ή το διαβάζουμε, πρέπει να μας τονώνει την πίστη για να ζητήσουμε από τον Κύριο να δούμε τέτοια θαυμάσια και ανάμεσά μας. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να δώσει τέτοια εξουσία σε εργάτες για να μπορέσουν άνθρωποι που υποφέρουν να βρουν την υγειά τους, και τη σωματική και την ψυχική και την πνευματική, και να βρουν πάνω απ' όλα τη σωτηρία της ψυχής τους. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο έργο και πολύ μεγάλος πόνος και πολύ μεγάλη θλίψη. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα οποία διαβάζουμε, είναι αναγκαίο να παρακινείται η καρδιά μας να προσευχόμεθα: σήκωσε, Κύριε, εργάτες και απέστειλε στο θερισμό σου. Γιατί ο θερισμός, λέει ο Κύριος, είναι πολλής. Οι εργάτες είναι λίγοι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε λιγοστοί σε σχέση με το έργο που θέλει να κάνει ο Κύριος, και αδύναμοι, αδελφοί. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Παίρνουμε τα αιτήματά μας, μας απαντάει ο Κύριος. Σε καθημερινή βάση τα λέγαμε για κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει χαμένο έδαφος πνευματικό. Δεν βλέπουμε να ενεργούνται τέτοια θαύματα σε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν τον Κύριο σήμερα σε βαθμό μεγάλο, για να μπορέσει να δοξαστεί το Πνεύμα το Άγιο και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος και ο Πατέρας Θεός, μέσα από τα ενεργήματα και με το Λόγο Του να σωθούν ψυχές. Με ένα κήρυγμα του Πέτρου σώθηκαν 3.000. Με ένα θαύμα εδώ ταράζονται καρδιές, θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να γίνουν. Είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την πραγματικότητα του κόσμου αυτού. Είναι πράγματα έξω από τον πλανήτη Γη. Είναι πράγματα θαυμάσια και μπορεί να τα κάνει μόνο ο Θεός. Και εκεί έρχεται η πιστοποίηση. Τον είδε λοιπόν, λέει στο 9, ο λαός να περπατάει και να δοξάζει τον Θεό. Γνωρίζανε ότι αυτός είναι αυτός που κάθεται για λαιμοσύνη μπροστά στην ωραία πύλη του ιερού, και λέει, επλήστησαν από θάμπους και εκστάσεως για το γεγονός αυτόν. Καθημερινά περνάμε και βλέπουμε ανθρώπους να είναι σε ένα μέρος. Ειδικά στην Αθήνα, πάμπολους να είναι κάτω. Άλλος με κομμένο πόδι, άλλος με κομμένο χέρι, άλλος να πηγαίνει, ο άλλος αυτός. Μπορεί να βλέπεις ένα τέτοιο άνθρωπο 20 χρόνια, 30 χρόνια, 15 χρόνια. Να τον βλέπεις εκεί να κάθεται και να ζητάει ελεημοσύνη. Και κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπεις να περπατάει. Ή αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπεις να έχει βγάλει πόδι ή να έχει βγάλει χέρι. Γιατί ο Κύριος τράβευε και κουτσούς. Και ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, που δεν είχαν χέρια και πουλούς. Και εκεί που τον βλέπεις ήταν έτσι, απαιτικά τον βλέπεις αρτιμελή. Δεν θα πληστείς με έκταση και θάμπος. Και εμείς οι ίδιοι που γνωρίζουμε, που διαβάζουμε, θα πούμε πω τι είναι αυτό που έγινε. Όμως αυτό είναι ένα φυσικό πράγμα για τον Κύριο. Αυτή είναι η δύναμη του Κυρίου. Αυτός είναι ο πνευματικός κόσμος. Αυτές είναι οι δυνάμεις του ουρανού. Και οι Απόστολοι τώρα έχουν μπει πια σε ένα πνευματικό έργο και σε ένα πνευματικό κόσμο και ο Θεός έχει κάνει μετόχους του έργου του και τους χρησιμοποιεί εν δυνάμει. Και νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι πια η ζωή τους, αδελφοί. Δεν θαυμάζουν. Θαύμαζαν κάποτε τον Κύριο για αυτά που έκαμε. Τώρα τι κάνουν? Πρέπει να τα κάνουν και είναι χρεωμένοι να τα κάνουν αυτά. Και δεν κοιτάνε να τα κάνουν για να περπατήσουν έτσι μετά στο δρόμο και να ακορδώνονται σαν γαλοπούλες ότι να τι κάναμε εμείς και σαν φασιανοί, ξέρετε, φασιανοί και γαλοπούλες φουσκώνουν το στήθος και νιώθουν ότι κάτι συμβαίνει. Τα δε παγόνια ανοίγουν και εκείνα τα φτερά τους, τα όμορφα και ωραία, και λες πω τι ωραίο πουλί είναι αυτό. Έτσι. Δεν το κάνουν αυτό οι αδελφοί. Έχουν άλλη αποστολή. Έχουν άλλο έργο. Έχουν μάθει. Έχουν ταπεινωθεί πολλές φορές. Ο Πέτρος έφτασε στα έγκατα. Ήταν έτοιμο να χάσει την ψυχή του. Ανάθεμα αν τον γνωρίζω. Τρεις φορές το είπε. Αυτόν τον άνθρωπο. Μπροστά σε μια υπηρέτρια, σε μια δούλη. Έχει ταπεινωθεί. Καταλαβαίνει ότι άλλο είναι το έργο του Θεού. Άλλα ζητάει ο Θεός. Και τώρα που έχουν λάβει το πνεύμα του Θεού, έχουν καταλάβει ακριβώς τη θέση τους. Γι' αυτό πιο κάτω θα απολογηθεί, θα ομολογήσει, θα κηρύξει, θα πάρει μέρος πνευματικό και θα φανερώσει τι γίνεται. Και ενώ λέει ο ιατρευτής σχολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέβραμε προς αυτούς όλος ο λαός εις το άτι λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Τι είναι αυτό που έγινε? Τι έγινε εδώ? Ένας άνθρωπος σχολός, τον ξέραμε τον Γιάννη. Κάθε μέρα από μικρό παιδί τον φέρνανε εδώ. Οι δικοί του άνθρωποι τον αφήνανε στην πύλη. Έχουν περάσει πολλά χρόνια για να ζητάει ελεημοσύνη. Τι έγινε εδώ? Ο Γιάννης σηκώθηκε και πηδάει. Πώς έγινε αυτό? Μαζεύτηκε κόσμος, από στόμα σε στόμα διαδίδεται. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο μπορεί να κηρυχθεί με μία ενέργεια του Θεού στην Ελλάδα σε χρόνο μηδέν. Με πέντε πράγματα να κάνει ο Κύριος, διαδίδεται αμέσως. Και ειδικά οι Έλληνες που είμαστε και λίγο πλέον κουτσομπόλιδες, παραπάνω από τους άλλους λαούς, αμέσως τρέχει ο λόγος. Άκουσες τι έγινε εκεί? Άκουσες τι συνέβη εκεί πέρα? Τα νέα μεταδίδουν τα πάντα, ε! Πολύ εύκολα, αδελφοί. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο συμβάν στη χώρα μας. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει και διψάει να βρει ελπίδα, να βρει σωτηρία, να βρει τρόπο διαφυγής. Στα παλιά χρόνια οι πιο μεγάλοι, εγώ ήμουν μικρός, θα το θυμάστε, είχε βγει αυτό το θέμα με το νερό του Καματερού. Αυτό το νερό που κάνει θαύμα, όποιος το πει θα γίνει καλά. Τρέχανε ο κόσμος, τρέχανε να πάνε να πάρουν το νερό από το Καματερό να γίνουν καλά. Μετά βγήκε η Αγία Αθανασία εδώ στο Εγάλαιο. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε δερματοπάθεια. Και όταν έγραφε εδώ ένα όνομα επάνω οτιδήποτε στο δέρμα της, αυτό φούσκωνε και έβγαζε το όνομα φουσκωμένο έτσι και φαινόταν έντονα. Και έλεγε αυτό είναι θαύμα από την Παναγία. Και τρέχανε ο κόσμος. Και μια φορά μοιράζαμε, θυμάμαι, εφημερίδες και ανεβήκαμε στο σπίτι της εδώ πέρα. Είναι στην Ιερά Οδό, δεξιά κάπου ήταν, πριν φύγει να πάει στο μοναστήρι που είναι στο δρόμο που πηγαίνεις για την Νόη. Και κόσμος περιμένανε εκεί. Αυτό όμως τι φανερώνει, αδελφοί? Δεν φανερώνει την ολιγοπιστία ή την απιστία των ανθρώπων. Φανερώνει τον πόθο των ανθρώπων για να πάρουν θεραπεία αυτοί, τα προσφυλή, τα οικεία, τα αγαπητά τους πρόσωπα, να φύγει ο πόνος από μέσα τους, γίνουν καλά. Τρέχουν οι άνθρωποι δηλαδή οπουδήποτε, γιατί πρέπει να θεραπευτούν και το διψάξει του. Αυτό λοιπόν εμάς πρέπει να μας γίνει, για να κυρίσουμε τα χέρια του Θεού και να δούμε τον Κύριο να γίνει δυνάμει, ώστε με κάποιες ενέργειες του Κυρίου να γίνει μαζική σωτηρία. Σωτηρία ψυχών. Μας ενδιαφέρει πολύ, αδελφοί, Κύριο, μας δοξάζετε. Γιατί σημερινή που λάβαμε τη σκυτάλη, οι σημερινοί πρεσβευτές του έργου του Θεού, οι σημερινοί άνθρωποι που έχουμε τη διακονία της διαλλαγής, της φιλίωσης των ανθρώπων με τον Θεό, είμαστε εμείς. Η διακονία της φιλίωσης. Αυτή είναι η διακονία της αλλαγής. Έρχεται ο άνθρωπος του Θεού που έχει σωθεί και λέει: άνθρωπε μου, εκείνο ο Θεός. Ο Θεός, εγώ είμαι αμαρτωλός. Θα με κρίνει κακός και θα πω στην κόλαση. Θα είναι μια απάντηση. Όταν του μιλήσει για το Κύριο. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο άνθρωπος του Θεού που λέει: καρδιά, του λέει ο Χριστός, πέθανε για σένα και σε συγχωρεί. Αν μετανοήσεις, θα αλλάξει η ζωή σου. Θα ενωθείς με τον Θεό. Ο Κύριος περιμένει να πιάσει το χέρι να σε αγκαλιάσει. Και έρχεται η ηρεμία και η γαλήνη στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτή είναι η διακονία που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος, αδελφοί. Να μπορέσουν να φιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο που μας παρακινεί το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Κυρίου να κάνουμε μέσα στη ζωή μας με μεγαλύτερη επιθυμία και στο τέλος θα πούμε και τη λέξη με αυταπάρνηση. Πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να πετύχουμε το σκοπό μας, το πνευματικό. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε κόσμος και από το 12 μέχρι το τέλος ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να κηρύττει. Αυτό ήταν λοιπόν το οποίο ήθελε να πετύχει το Πνεύμα το Άγιο. Να μαζευτεί ο κόσμος και να κηρύξει μέσω του Αποστόλου Πέτρου το Λόγο του Θεού, ώστε όλοι αυτοί να ακούσουν το Λόγο και όσοι είναι για σωτηρία εξ αυτών να σωθούν. Δεν είναι πάντες για σωτηρία. Ο Λόγος κηρύτεται για σωτηρία και για μαρτυρία. Ο Θεός φέρνει το σπόρο, αλλά οι καρδιές δέχονται και είτε δέχονται είτε απορρίπτουν. Όμως το έργο γίνεται και κινείται και πρέπει να γίνεται. Και μάλιστα εκεί το Πνεύμα του Θεού όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί και αρχίζει να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου. Ας διαβάσουμε, αδελφοί, από το 12 στο τέλος. «Ιδόν δε ο Πέτρος απεκρίδη προς το λαό, άνδες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο? Ή τι ατενείς δεις ημάς ως εάν εκάμουμε από ιδίας ημούν δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε, και ερνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιο και Δίκαιο ερνήθητε, και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Το δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέσε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε. Και η πίστης η δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελεία ταύτη υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έλθει η κυρία να ψυχήσει από τις παρουσίες του Κυρίου και αποστείλει τον προκηρυγμένο σε εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνω διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει να στήσει εσάς προφήτη εκ των αδελφών σας ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αναλύσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτες από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν, προανήγγυλαν και τα σημαίνας ταύτας. Σεις είστε ή των προφητών και τη διαθήκη στην οποία έκαμε ο Θεός προς πατέρας ημών λέγον προς τον Αβραάμ. Και εν το σπέρματί σου θέλουσε ευλογηθεί πάσα φυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλε αυτόν δια να σε ευλογεί, όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών. Κάμει λοιπόν το κήρυγμα αυτό ο Πέτρος εκείνη την ώρα. Γιατί, αδελφοί? Γιατί το κεντρικό νόημα του κηρύγματος βρίσκεται ακριβώς στο 19 και 20 εδάφιο. Το κάνει το κήρυγμα για να τους πει: μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, να έρθουν κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου, ώστε να αποστείλει τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησούν Χριστό. Δεν τους κάνει το κήρυγμα για να τους κατακρίνει, τους φανερώνει την κακή τους πράξη, τους μιλάει ότι ο Θεός ήταν προγνωρισμένο να θυσιάσει τον Ιησού Χριστό. Για ποιο σκοπό όμως? Για να τους καλέσει σε μετάνοια και επιστροφή για να σωθούν. Δηλαδή τους φανερώνει στο 19 και 20 εδάφιο ότι ο Θεός σας αγαπάει, Ιουδαίοι, και θέλει να σας σώσει. Για να τους οδηγήσει όμως να καταλάβουν γιατί, τους μιλάει εδώ και τους λέει: πρώτα απ' όλα, μη θαυμάζετε για αυτό που βλέπετε και μην κοιτάτε πάνω μας, σαν να κάναμε κάτι, λέει, από τη δικιά μας τη δύναμη ή την ευσέβεια, ώστε να περπατάει αυτός. Μη βλέπετε στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Θα τους οδηγήσει τώρα στον Χριστό, μέσω του Θεού Πατέρα. Αυτό θα κάνει. Το θαύμα αυτό, τους λέει, δεν το έκανα εγώ, ούτε ο Ιωάννης. Το έκαμε ποιος? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, των πατέρων μας, εδόξασε τον Υιόν αυτού τον Ιησού, τον οποίον εσείς τον παραδώσατε και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, ενώ ο Πιλάτος, κάνοντας κρίση δικαστηρίου, ήθελε να τον απολύσει. Δεν βρίσκω, λέει, κανένα έγκλημα σε αυτόν, έτσι δεν είπε ο Πιλάτος? Δύο φορές σου το είπε. Δεν βρίσκω κανένα έγκλημα. Αυτός λοιπόν ο Πιλάτος έκρινε να τον απολύσει. Εσείς όμως επιμένατε και τον αρνηθήκατε, λέει, τον Άγιο και τον Δίκαιτο. Και τι, ζητήσατε άνδρα φωνιά να χαρίσει σε εσάς. Το Βαραβά θέλουμε, λέει, να ελευθερώσεις. Απαντίδραση. Παρακινούμε τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους. Όχι, να θανατωθεί ο Ιησούς. Είναι πλάνος αυτός ο νεαρός. Να θανατωθεί. Και αντί να δεχτείτε, λέει, τον Ιησού που έστειλε ο Υιός, τον Υιό του Θεού που έστειλε ο Θεός για να σωθείτε, ζητήσετε να χαριστεί σε εσάς, λέει, ένας φωνιάς. Δηλαδή ο Βαραβάς. Και τον αρχηγό της ζωής τον θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός, λέει, όμως τον ανέστησε από τον νεκρούς, και εμείς είμαστε μάρτυρες ότι είναι ανεστημένος. Έτσι λέει εδώ, εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τους λέει τώρα λοιπόν στο 16. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, αφού λοιπόν πιστεύουμε στο όνομα αυτού, αυτόν τον οποίον βλέπετε τον χολό και τον γνωρίζετε ποιος είναι, το όνομα αυτού νου τον στερέωσε να σταθεί στα πόδια του. Έκαμαν λοιπόν το θαύμα ο Ιωάννης και ο Πέτρος, και ενώ τους βλέπουν εκεί οι άνθρωποι, λένε: ποιοι είναι αυτοί? Γνωστοί μας είναι, κάνανε ένα θαύμα. Δεν το κάναμε εμείς, τους λέει. Αυτός ο Ιησούς που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και να πεθάνει, ο Θεός τον έχει αναστήσει, και αυτός ο ανεστημένος Ιησούς που εμείς τον είδαμε ότι έχει αναστηθεί και είμεθα μάρτυρες ότι τον είδαμε, στερέωσε αυτόν τον άνθρωπο να περπατάει. Η πίστη λοιπόν στο όνομά του έδωσε αυτή την ενέργεια, και η πίστη δι' αυτού έδωσε σε αυτόν την τέλεια ταύτην υγεία ενώπιον πάντων ημών. Την τέλεια ταύτη υγεία. Η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εκεί λοιπόν είναι η δόξα, η τιμή, η λατρεία. Εκεί ανήκει η ενέργεια. Δεν μπορεί ο Πέτρος να καυχηθεί, το ξαναλέμε. Δεν μπορεί να επομιστεί δόξα από τη δόξα του Θεού, γιατί δεν έκανε κάτι δικό του. Τι είπε? Σήκω πάνω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είπε, τίποτα άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο βρίσκει ανθρώπους να κάνει οτιδήποτε. Γιατί το έργο, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, ο Θεός θέλησε να το κάνει με ανθρώπους. Με φύση ανθρώπινη, όχι με αγγελική φύση. Δεν έστειλε, λέει, αγγέλους στη γη για να κάνουν το έργο της σωτηρίας και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά έστειλε τον Ιησού Χριστό και τους πνευματικούς απογόνους που γεννήθηκαν από το άφθαρτο σπέρμα, δηλαδή το Λόγο του Θεού, που είναι τα παιδιά του Θεού. Εμείς δηλαδή σήμερα, οι οποίοι επομιστήκαμε αυτό το έργο, αδελφοί, για να μπορέσουμε να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Άρα λοιπόν, παραδειγματιζόμενοι και από αυτά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, που δείχνει κατευθείαν και συστήνει τον Ιησού, χρειάζεται μέσα μας να χωνέψουμε βαθιά ότι αν κηρύττω από το Πνεύμα το Άγιο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι αν προφητεύω δια Πνεύματος Αγίου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι αν ευαγγελίζω δια πνεύματος Αγίου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αν ποιμένω, ποιμένω, διότι ποιμένος μείνει ο Κύριος και με χρησιμοποιεί να ποιμένω. Αν είμαι πρεσβύτερος, με έβαλε ο Κύριος εκεί να επιμελούμε τις ψυχές. Αν είμαι διάκονος, εκτελώ τα χρέη μέσα στην Εκκλησία στα υλικά θέματα, γιατί με οδηγεί το Πνεύμα του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ό,τι κάνω, εν παντή τόπο δοξάζω τον Κύριο για τα πάντα. Και εγώ απλώς είμαι ένα σκεύος που με έκλεξε ο Κύριος για να κάνει κάτι μαζί μου. Άρα λοιπόν, κάθε λόγος συστήνει τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και τους εξηγεί εδώ λοιπόν. Τώρα λοιπόν, λέει αδελφοί στο 17, ξέρω ότι αυτό το οποίο κάματε, το κάματε εξαιτίας της άγνοιας που είχατε, ότι δηλαδή δεν ήτανε, καταλάβατε ότι ο Ιησούς ήταν ο απεσταλμένος, δεν το ψάξατε, δεν το ρωτήσατε σε βάθος, σας παρέσυραν οι άρχοντές σας, οι οποίοι και οι άρχοντές σας που γνώριζαν δεν κατάλαβαν καλά ότι αυτός ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού απεσταλμένου να σώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή δεν έρχεται να τους κατηγορήσει ευθέως και να τους κατακρίνει. Τους λέει απλά αυτά τα λόγια. Ξέρω αδελφοί ότι πράξατε κατά άγνοια και οι άρχοντές σας. Κατά άγνοια. Τους δικαιολογεί δηλαδή. Αυτή η δικαιολογία αδελφοί ξέρετε που έχει αρχή. Έχει αρχή στο Σταυρό του Γολγοθά. Όταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είπε «Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν», που έβλεπε τον όχλο κάτω να τον χλεβάζει, αυτό ήθελε να πει. Πατέρα συγχώρεσέ τους, είναι στην άγνοια, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γράφουν οι γραφές για μένα. Και πάνω στο έλεος και τη συγχωρητικότητα του Κυρίου έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα από την αγάπη του Θεού να συνεχίσει αυτό το έργο του ελέους, των νυκτυρμών και της αγάπης. Και λέει κατά άγνοια το κάματε αυτό. Δεν το έχετε καταλάβει. Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε, λέει στο 19. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου, για να αποστείλει σε εσάς τον προ και κηρυγμένο Ιησούν Χριστόν. Τον προ και κηρυγμένο. Αυτόν δηλαδή που είχαν λαλήσει οι προφήτες, αυτόν που είχε προαναγγείλει το Πνεύμα του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει να σώσει τον Ισραήλ. Αυτό λοιπόν μένει τώρα σε εσάς. Αν βρίσκονταν στον νόμο αδελφοί και δεν ήτανε το έλεος του Θεού, ξέρετε τι θα είχε συμβεί. Θα έπεφτε θανατικό. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είχε κάθε δικαίωμα ο Πατέρας Θεός να στείλει θανατικό σε όλο το λαό. Αν δούμε στην Παλαιά Διαθήκη και θυμηθούμε, για κάθε παράβαση του νόμου έπεφτε θανατικό. 70.000 λέει, 20.000, 30.000. Έκαμε παράβαση ο Δαβίδ. Βγήκε ο άγγελος με τη ρομβαία, θανάτωνε τον Ιερουσαλήμ. Αυτό θα έπρεπε να γίνει μετά τη θυσία στο Σταυρό. Όμως εδώ λέει ο Κύριος, εγώ σου δείχνω έλεος, σου δίνω περιθώριο μετανοίας. Μετανόησε, επέστρεψε και εγώ θα σου αφαιρέσω τις αμαρτίες και θα έρθουν καιροί αναψυχής, ανάπαυσης. Γιατί να σου συγχωρήσω την αμαρτία, αφού είσαι καταδικασμένος εξαιτίας της παράβασης. Επάνω λέει στο Σταυρό, κάρφωσε το χειρόγραφο των κατηγοριών μας. Πηγαίνει ο διάβολος κάθε μέρα μπροστά στο θρόνο του Θεού και έχει εκεί πέρα ένα τευτέρι και γράφει μέσα. Ο Κώστας σήμερα έκανε αυτά, αυτά και αυτά. Η Μαρία έκαμε εκείνα και τα άλλα. Ο Γιάννης είπε αυτό. Ο Παύλος έπραξε εκείνο. Και τα διαβάζει. Ο κατήγορος λέει, ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα. Πιστούς και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Κοιτάει ο Κύριος, λέει η Μαρία, λέει ο Ιησούς στον Πατέρα, ζήτησε το αίμα μου πριν λίγο. Είπα γιο πίσω μου, τον διώχνει. Στον επόμενο, ο Παύλος επιμένει στην αμαρτία, επιμένει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Πατέρας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ιησούς. Και φεύγει ο διάβολος γελώντας. Είναι στα χέρια μου ακόμα. Πάει κάτω, τον παιδεύει. Τον χτυπάει, τον πονάει, τον κάνει να υποφέρει. Δεν φωνάζει αυτός. Νιώθει ευχάριστα. συνεχίζει εκεί στην αμαρτία. Τον είναι πιο βαθιά στον βούρκο, στην απληστία, στην ιδωλατρία, στο κακό. Ξανά την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, στο θρόνο του Θεού. Ο Παύλος συνεχίζει δεμένα τα χέρια του Κυρίου, ε? Και περιμένει ο Κύριος μέχρι τελευταία στιγμή που θα ακούσει «Ιησού, σώσε με!» Μόνο αυτό δεν ακούσει ο Κύριος. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού θα σωθεί. Τίποτα άλλο. Το όνομα. Φύγε, του λέει, κατευθείαν του διαβόλου. Ήπαγε και φεύγει ο Σατανάς. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί είναι το αίμα του Χριστού που αρχίζει να κάνει ενέργεια στον αμαρτωλό και τον πλένει από την αμαρτία. Αυτό τους λέει τώρα εδώ πέρα. Θα έρθουν κερί αναψυχής, γιατί ενώ εσείς κατηγορήσατε τον Χριστό και τον θανατώσατε, επειδή ο Ιησούς Χριστός πέθανε και χύθηκε το αίμα του, έρχεται τώρα να πάρει αυτό το χειρόγραφο και να συγχωρήσει τους σταυρωτές του. Όλο το λαό που είναι εκεί, οι οποίοι χλεβάζανε, κοροϊδεύανε και του βασανίσανε όλους. Τους Ρωμαίους, τον Πιλάτο, τον Άννα, τον Καϊάφα, όλους θέλει ο Κύριος να τους σώσει. Απλά αυτοί που δεν σώθηκαν δεν θέλανε αυτοί. Μετανοήσατε λοιπόν και θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, λέει, θα τον δείτε, αυτό που λέει και αποστείλει το προκηρυγμένο. Στο 21 λέει όμως, τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, ως αλλάλης ο Θεός από αιώνος διαστόματος πάντων των Αγίου αυτού προφητών. Ό,τι έγινε και γίνεται και θα γίνει, το έχει λαλήσει ο Πατέρας Θεός προαιώναν. Ο Ιησούς θα είναι στον ουρανό και θα μεσητεύει στα δεξιά του Πατέρα μέχρι να αποκατασταθούν τα πάντα. Πιο συγκεκριμένα να το κάνουμε. Μέχρι, λέει, να παρέλθουν οι καιροί των εθνών. Δηλαδή η περίοδος της χάριτος. Και όταν τελειώσει η περίοδος της χάριτος θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την ύμφη του. 7 χρόνια θα υπάρχει ο Αντίχριστος και θα διαπραγματεύεται ο Κύριος για να σώσει και το λαό Ισραήλ. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων θα έρθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να επιβάλλει τη Βασιλεία της Ειρήνης επάνω στη γη και να εξαλείψει τον Αντίχριστο και το κακό του πολίτευμα. Μέχρι τότε λοιπόν, που είναι προκαθορισμένο να γίνει αρπαγή, ο ουρανός θα κρατάει τον Ιησού στο θρόνο. Και αφού τελειώσει η περίοδος της χάριτος, αφού θα φύγουν τα έθνη από την Ιερουσαλήμ οι οποίοι την καταπατούν και ο Ισραήλ θα γίνει έθνος ολοκληρωμένο με δικό του κράτος ολοκληρωμένο και δεν θα είναι κανένας εθνικός μέσα και θα αρχίσει να ενεργείται η 70η εβδομάδα του Δανιήλ, μέχρι τότε ο ουρανός θα δέχεται τον Ιησού στο θρόνο και μετά θα αρχίσει να ενεργεί ο Ιησούς για να προχωρήσει την αρπαγή και τη Δευτέρα Παρουσία. Και τους εξηγεί εδώ γιατί ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος. Ο Μωυσής δεν είχε πει, λέει, προς τους πατέρες σας ότι ο Κύριος ο Θεός θα σηκώσει ανάμεσά σας ένα προφήτη που θα είναι αδελφός σας όπως και εγώ? Έτσι δεν είπε ο Μωυσής κάποτε στο Δευτερονόμιο, το λέει. Όπως είμαι εγώ προφήτης και οδηγώ το λαό, θα σηκώσει έναν προφήτη σαν εμένα ανάμεσά σας για να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο μέλλον. Και είχε πει, αυτού θα του ανακούτε κατά πάντα όσα αν θα λαλήσει σε εσάς. Έτσι του είχε συμβουλέψει τους Ισραηλίτες στην έρημο ο Μωυσής. Αυτόν θα τον ακούτε κατά πάντα όσα θα λαλήσει εσάς. Κάθε ψυχή η οποία δεν θα ακούσει τον προφήτη αυτόν θα εξολοθρευτεί από το λαό. Στο τέλος, όποιος δεν δεχτεί το λόγο του Ευαγγελίου, αυτό τους λέει τώρα, αυτός στο τέλος θα εξολοθρευτεί, θα πάει στην απώλεια. Αυτό δεν σας είχε πει ο Μωυσής? Δεν το διαβάζετε κάθε Σαββάτο στις συναγωγές σας? Δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε και περιμένετε να έρθει ο Σωτήρας και ο Μεσσίας? Όλοι οι προφήτες λοιπόν, λέει στο 24, από τον Σαμουήλ και οι μετέπειτα, όσοι προφήτευαν, προανήγγυλαν και τις ημέρες αυτές. Τις ημέρες της χάριτος. Τις ημέρες του ελέους του Κυρίου. Τις ημέρες της Εκκλησίας του Χριστού. Για να το καταλάβουν όμως, θα έπρεπε να διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, να διαβάζουν τους προφήτες, να ζητάνε από τον Κύριο να τους ανοίξει το μυαλό, να τους το φωτίσει, για να καταλάβουν τις ημέρες της χάριτος. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέει παντού, και διήνυξε την καρδία και το νου αυτών. Τους φώτισε δηλαδή το μυαλό να καταλάβουν τα λαλούμενα από τους Αποστόλους, Ακόμα και μαθητές, λέει ο Κύριος, και διένυξε τον νου αυτών να εννοήσουν τις γραφές. Είχαν ανάγκη από φώτιση. Και ήρθε ο Κύριος και τους φώτισε μετά τις 40 μέρες που έμεινε μαζί τους μετά την Ανάσταση. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη. Αφού λοιπόν αυτή την προφητεία τη διαβάζετε, οι προφήτες, να ξέρετε λοιπόν, ότι μιλάνε και για αυτές τις ημέρες. Και έρχεται τώρα στο 25 να τους πει: εσείς είστε οι απόγονοι των προφητών και της Διαθήκης απόγονοι, την οποία έκαμε ο Θεός προς τους πατέρες μας, καθώς είπε στον Αβραάμ: στο σπέρμα σου. Έτσι δεν διαβάζουμε τώρα όταν κάνουμε τη γέννηση? Δεν είπε ο Αβραάμ? Στον Αβραάμ ο Κύριος: στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Στη διάρκεια που έφυγε ο Αβραάμ από την Ουρ, πήγε στη Χαράν, στη Χαναάν, από τα 77 χρόνια μέχρι και τα 99 χρόνια, κατά διαστήματα ο Κύριος του λέει: σου δίνω επαγγελία, θα σου δώσω τη γη Χαναάν. Κάνω διαθήκη μαζί σου, σου χαρίζω αυτόν τον τόπο. Θα κάνεις περιτομή και θα μένεις στον αιώνα επεριτομή, γιατί έχω δώσει αυτή τη γη σε σένα και στο σπέρμα σου, στο οποίο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες, λέει, οι φυλές της γης. Ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ? Ο απόγονός του, ο Ιησούς Χριστός, είναι το σπέρμα του Αβραάμ. Εσείς λοιπόν είστε γη των προφητών, είστε οι απόγονοι της Διαθήκης, την οποία έκαμε ο Θεός προς τους πατέρες, και στο σπέρμα αυτό θα ευλογηθείτε όλοι εσείς, γιατί αυτό το σπέρμα που είναι ο προφήτης που είπε ο Μωυσής, είναι ο οποίος ήρθε και κήρυξε την οδό της μετάνοιας και της σωτηρίας. Σε εσάς λοιπόν πρώτα ο Θεός ανέστησε τον Υιόν αυτού τον Ιησού και τον απέστειλε για να σας ευλογεί όταν επιστρέφει ο καθένας από τις πονηρίες σας. Αυτός λοιπόν ο προφήτης και αυτό το σπέρμα, ο απόγονος του Αβραάμ, είναι ο Ιησούς, και αυτόν τον έστειλε για να σας ευλογήσει όταν θα μετανοήσετε και θα επιστρέψετε στην οδό που θέλει ο Θεός. Απλά λόγια, αδελφοί, και κατανοητά σε όποιον θέλει να τα κατανοήσει, σε όποιον θέλει. Γιατί αφού ακούγαν αυτά τα λόγια αυτοί οι άνθρωποι, τι όφειλαν να κάνουν? Να σκεφτούν και να θυμηθούν ότι ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Ένας εκ των 12 ήταν ο Ιούδας, και εκ της φυλής του Ιούδα γεννήθηκε ο Δαβίδ. Τι περιμένουμε λοιπόν? Τον απόγονο του Δαβίδ. Αυτό δεν είπανε και οι μάγοι? Στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί ο απόγονος του Δαβίδ, όταν ρωτήθηκε από τον Ηρώδη οι μάγοι. Άρα λοιπόν το μυαλό πρέπει να δουλέψει. Ποιος είναι αυτός? Και έρχεται τώρα εδώ πέρα και τους λένε: ο Ιησούς είναι ο απόγονος από τη γενιά του Αβραάμ. Είναι το σπέρμα, ο εγγονός, ο δυσέγγονος, ο απόγονος, ο οποίος θα έρθει για ευλογία. Αυτόν τον οποίον εσείς το θανατώσατε, στην άγνοιά σας, στο λέει, στο διευκρινίζει. Δεν θα τους βάλει βάρος για να τους καταθλίψει. Στην άγνοιά σας, σημαντική λέξη αυτή, αδερφή, η άγνοια. Είναι σημαντικό όταν ευαγγελίζω να πω στον άλλον: αδερφέ μου, ο Θεός σε συγχωρεί γιατί έχεις άγνοια. Ο Θεός λέει: συγχωρεί τους καιρούς της αγνίας. Έτσι δεν είπε ο Απόστολος Παύλος? Σου παραβλέπει, λέει. Στην άγνοιά σας θα λάβετε συγχώρεση. Τι χρειάζεται τώρα να κάνετε? Να μετανοήσετε, να επιστρέψετε και να αποδεχτείτε ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος και είναι αυτός ο οποίος θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο εσείς βλέπετε και θαυμάζετε. Και τελειώνοντας, αδελφοί, να θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος. Τα θαύματα, λέει, θα επακολουθούν. Τι? Του λόγου, του κηρύγματος. Το θαύμα είναι η επιβεβαίωση του κηρύγματος. Και είναι σημαντικό για μας να το καταλάβουμε αυτό σήμερα. Γιατί αυτό γνωρίσαμε από τα πρώτα χρόνια της πίστης μας. Γιατί βρισκόμαστε στην Εκκλησία της Πεντηκοστής? Για ποιο λόγο? Είμαστε σε διάφορες δοξασίες. Ο καθένας ήταν σε μια διοξασία. Μπορεί άλλος να ήταν άθεος, εντάξει. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι κάπου ήμασταν, Γιατί είμαστε εδώ μαζεμένοι σε μια εκκλησία που λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής? Είναι η εκκλησία που πήρε την ταμπέλα από το κράτος, αναγκαστικά. Αν δεν είχε αυτή την ταμπέλα, θα λεγόταν απλά Εκκλησία Χριστού και θα λεγόμασταν απλά Χριστιανοί. Άρα εδώ μαζευτήκαμε από πολλά δόγματα. Γιατί? Γιατί γνωρίσαμε ότι ανάμεσα σε αυτή την εκκλησία λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιο. Είναι Θεός. Γνωρίσαμε θαύματα. Είδαμε ανθρώπους να θεραπεύονται από τις ώρες. Είδαμε ανθρώπους να αγαπεύονται από AIDS. Είδαμε ανθρώπους να αγαπεύονται από τελευταία σάρια ναρκωτικών. Είδαμε ανθρώπους που ήταν παράλληλοι να αγαπεύονται. Τα είδαμε. Τα γνωρίσαμε, τα γευτήκαμε και είπαμε εδώ ενεργεί ο Χριστός. Δεν έχουμε κάποιον ότι ξεχωρίζουμε από τους άλλους γιατί οι άλλοι είναι κατώτεροι. Όχι. Το καύχημά μας είναι ότι γνωρίσαμε το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Όλες οι εκκλησίες μιλάνε για την αγάπη του Χριστού και για τα θαύματα. Και ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει μια δοξασία, ένα δόγμα. Γιατί άκουσε ωραία λόγια, ένιωσε μια αγάπη να τον ελκύει και άκουσε ότι ο Θεός ενεργεί. Αφού πιστεύουν στα θαύματα, άρα εδώ είναι η σωστή εκκλησία. Το ότι πιστεύω ότι εδώ γίνονται θαύματα με το να τα δω, έχει διαφορά. Ο καθένας μπορεί να μιλάει για θαύμα. Γίνεται όμως θαύμα. Αυτή είναι η ουσία. Ενεργείται ένα θαύμα. Βαφτίζεται κάποιος κάπου με Πνεύμα Άγιο. Μιλάει το Πνεύμα του Θεού με τα χαρίσματα, τα πνευματικά. Εκεί είναι η Εκκλησία του Θεού. Τελείωσε. Εκεί δεν υπάρχει ταμπέλα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εκεί που αναγεννιέται, βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, ενεργούνται θαύματα, σημεία τεράστια και υπάρχει μέσα η αγάπη στις καρδιές των αδελφών. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αδελφοί σε αυτή την Εκκλησία. Γιατί με τα θαύματα μας αποδείχθηκε και πιστοποιήθηκε ο Λόγος του Θεού. Και το πρώτο θαύμα που έγινε ήταν ότι εμείς οι ίδιοι αναγεννηθήκαμε, είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει και λάβαμε Πνεύμα Άγιο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ακολουθούμε αυτή την πορεία. Έτσι λοιπόν είπε ο Κύριος. Σημεία θα επακολουθεί κλήρματος. Θα βλέπετε θαύματα να γίνονται, θα γίνουν θεραπείες, θα πιάνουν αρχίδια λέει και δεν θα πεθαίνουν με τον Παύλο εκεί στη Μελίτη και όλα αυτά τα οποία έκαναν οι Απόστολοι και τα οποία κάνουν και εμείς σήμερα στο όνομα του Χριστού, ανάλογα στην πίστη την οποία έχουμε. Ας μείνουμε λοιπόν αδελφοί στο λόγο αυτό στερεή, ας καλλιεργεί το Πνεύμα το Άγιο την επιθυμία μέσα μας να γίνουμε ζηλωτές των πνευματικών και των χαρισμάτων για να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να ενεργοποιηθεί και να μπορούμε να δούμε να μπει κόσμος για να λάβει σωτηρία και να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών και πάνω απ' όλα με αγάπη, πολύ αγάπη, να νιώθουν οι άνθρωποι ότι θα βρουν παρηγοριά και όχι κατάκριση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.